Η κυρία Δούρου, πολύ, πολύ καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
Και σε εσάς και σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή.
Ναι. Για πέστε μου λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε χθες ότι μάλλον διασκεδάζει αυτή την ιστορία του θρίλερ και ότι πιστεύει ότι δεν ήρθε η ώρα της κατάρρευσης της κυβέρνησης. Αντιθέτως, πιστεύει ότι θα βρεθεί μια λύση η οποία μπορεί να είναι και της τελευταίας στιγμής. Άλλωστε καλύτερα θα ήταν επικοινωνιακά να είναι της τελευταίας στιγμής, έτσι ώστε να υπερβεί το κυβερνητικό σχήμα αυτή την κρίση η οποία έχει εμφανιστεί. Εσείς τι λέτε?
Κύριε Γεωργιάδη, είναι σίγουρο ότι ούτε οι Έλληνες πολίτες ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ διασκεδάζει. Παρά τα αυτά.
Διασκεδάζει, ήταν εντός εισαγωγικών, ήταν πολιτικός όρος.
Παρά τα αυτά, ο κύριος Κουβέλης, ο κύριος Βενιζέλος πρωτίστως και ακολουθούν ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Τουρνάρας, προσπαθούν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις. Και θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί κανείς ότι οτιδήποτε παρακολουθούμε τις τελευταίες 48 ώρες ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Να πιστέψουμε δηλαδή ότι η άρνηση Κουβέλη και Δημοκρατικής Αριστεράς να ψηφίσουν τα εργασιακά δεν είναι προσπάθεια. Ότι δεν πρόκειται για πόλη.
Ήδη λένε ότι δεν είναι καθόλου προσχηματική.
Ωστόσο και ο κ. Κουβέλης και ο κ. Χατζησοκράτης και ο κ. Παπαδόπουλος επαναλαμβάνουν ότι ο στόχος της Δημάρ δεν είναι να ρίξει την κυβέρνηση.
Ναι.
Επομένως, το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι πρόκειται περί μπλόφας και όχι περί πραγματικής άρνησης.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ έναν ακροβάτη να προσπαθεί να περάσει τους καταράκτες του Νιαγάρα πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, πως είναι?
Έχω δει διάφορους, δεν ξέρω αν είναι στον καταράκτη του Νιαγάρα. Έχω δει διάφορους.
Εμένα αυτό μου θυμίζει αυτή η υπόθεση.
Πάντως, ο απλούστατος λόγος είναι ότι αν πρόκειται περί ουσιαστικής διαφοράς, η Δημοκρατική Αριστερά θα έχει ήδη αποχωρήσει από την κυβέρνηση, κάτι που δεν έχει πράξει και ούτε φαίνεται ότι θα πράξει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις επόμενες ώρες.
Έτσι μου φαίνεται και εμένα, τουλάχιστον στο αισθητό μου αυτό.
Και επειδή οφείλουμε να είμαστε κριτικοί και επικριτικοί με έναν ψύχρεμο και δίκαιο τρόπο, η δε εικόνα του κ. Βενιζέλου να προσπαθεί να μεσολαβήσει μεταξύ Σαμαρά και Κουβέλη δεν πείθει με τίποτα. Αντιθέτως, ενισχύει κατά τη γνώμη μας ακριβώς την έλλειψη αξιοπιστίας και του κ. Βενιζέλου και τις όλες προσπάθειες τις τελευταίες αυτές ώρες. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν οι πολιτικοί που προωθούν πολιτικές που ισοπεδώνουν την πατρίδα μας και την ελληνική κοινωνία να επιχειρούν να εμφανιστούν και ως αντιστασιακοί εναντί της Τρόικας. Ό,τι και να κάνουν, Τρόικα εσωτερικού και Τρόικα, ένα είναι σίγουρο ότι το χρέος της χώρας μας, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι βιώσιμο, όπως λέμε. Όποια επιμήκυνση και να αποφασιστεί, όποιο κούρεμα και να αποφασιστεί, η αλήθεια αυτή δεν αλλάζει. Εκείνο που πρέπει να αλλάξει, αν θέλουμε πραγματικά να δούμε άσπρη μέρα, είναι οι πολιτικές αυτές λιτότητες, το όποιο κούρεμα, όπως άλλωστε και το προηγούμενο, θα συνδυάζεται με ακόμα σκληρότερα μέτρα από τα σημερινά. Με λοιπόν ή χωρίς επιμήκυνση, με ή χωρίς νέο κούρεμα, το χρέο μας δεν είναι βιώσιμο. Και αποδεικνύεται.
Άλλα λένε οι τεχνοκράτες, ότι αν γίνει το κούρεμα το δημόσιο τομέα είναι.
Κύριε Γεωργιάδη, είναι κάτι για το οποίο δεν επιχαίρουμε, δεν νομίζω ότι ούτε εσείς ούτε κανένας άλλος, αλλά είτε το DSA, δηλαδή το Debt Sustainability Analysis, η αναφορά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή τα 7 στα 8 σενάρια που παρουσίασε ΚΕΠΕ, το Κέντρο Μελετών, δείχνουν ότι στην καλύτερη περίπτωση, με τις προτινόμενες έτσι λύσεις, το χρέος στην καλύτερη θα φτάσει 175% ή 177% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε ότι πόρο απέχει από τον περιλάλητο στόχο για 120 του ΑΕΠ, το οποίο, για το οποίο στο όνομά του έχουμε κάνει τόσες θυσίες όλοι μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο μέρος, και κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο αυτό το θρίλερ το υποτιμά και το υποβαθμίζει σε δεύτερη μοίρα, είναι αυτό που συνέβη με στόχο έναν από τους ανθρώπους της αριστεράς, αλλά και δικό σας άνθρωπο, τον Μανώλη τον Γλάζο χθες. Παρακολούθησα και ορισμένες σεκάνς, αλίμονό μου, από γνωστό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο παρουσίασε και μια εκπομπή με τον κύριο Μιχαλολιάκο χθες. Και εκεί πραγματικά αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα είναι τόσο πια ρευστά και τόσο πια, πώς να το πω, αηδή σε ορισμένες και απεχθή σε ορισμένες περιπτώσεις, που καμιά φορά μήπως αξίζει να πάρουμε και ένα εισιτήριο φτηνό και ασχοθούμε να φύγουμε και ας κάνουμε τον θυρωρό της νύχτας σε κάποιο παλιό ξενοδοχείο του Βερολίνου, του Παρισιού, να βάλουμε το μεροκάμα.
Όχι, κύριε Γεωργιάδη, και ξέρω ότι δεν το εννοείτε. Δεν θα φύγουμε εμείς για να μείνουν στην πατρίδα μας οι παραχαράκτες, για να μείνουν στην πατρίδα μας οι απόγονοι και οι μνητές της Χούντας και της 21ης Απριλίου, για να μείνουν όσοι ιδεολογούν, όχι επί της ιστορίας, αλλά επί της πραγματικότητας. Διότι δεν τους αρέσει, αλλά ο Μανώλης ο Γλέζος ζει, είναι εδώ, τιμά την πατρίδα μας, τιμά την ιστορία μας και δεν θα φύγουμε εμείς να μείνουν όλοι αυτοί οι οποίοι τάχα έχουν καθαρά χέρια από λίστες, τάχα έχουν καθαρά χέρια από κλοπές, αλλά τα χέρια τους είναι βρώμικα από αίμα. Λοιπόν, πολύ σωστά επισημαίνετε, και δεν ξέρω, ίσως κάναμε λάθος και οι δύο, και εσείς και εγώ, που δεν ξεκίνησαμε από αυτό, ότι πέρα από την περιβόητη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας μας.
Υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας της δικής μας της κουλτούρας,
εμπάσχετο. Τίθεται ζήτημα δημοκρατίας. Τίθεται ζήτημα δημοκρατίας. Και ίσως κάναμε λάθος, και ξέρω ότι δεν το παίρνετε ως προσβολή από μέρους μου, ότι δεν ξεκινήσαμε.
Εγώ ξεκίνησα από την εκπομπή από αυτό, πάντως. Ναι.
Χαίρομαι τότε, κύριε Γεωργιάδη, από αυτή την ιταμή επίθεση ανθρώπων οι οποίοι ποιοι είναι, ποιο είναι το βιογραφικό τους, ποια είναι η ιστορία τους σε τούτο τον τόπο, που τολμούν να βάζουν στο στόμα τους τον Μανώλη τον Γλέζο. Και προσέχτε, εδώ δεν είναι θέμα ο δικός μου ο Μανώλης που δεν είναι δικός σου. Ο Μανώλης ο Γλέζος είναι πάνω από την πατρίδα, είναι πάνω από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο ζωντανό. Λοιπόν, οι παραχαράκτες της ιστορίας, νομίζω ότι μετά και το χθεσινό, και απευθύνομαι πιο και στους ίδιους, διότι δεν μπορούμε να, ούτε εσείς ούτε εγώ, να τους κατευθυστούμε ισότιμους συνομιλητές μας, απευθύνομαι στους ανθρώπους που εξαπατήθηκαν και προσήλθαν με το ψηφοδέλτιό τους στις τελευταίες εκλογές, να καταλάβουμε μετά και από τα χθεσινά ότι εδώ δεν είναι αστείο. Κάτσε, δεν είναι πλάκα.
Κύριε Αρεναδούρου, είναι προϊόν, Χρυσή Αυγή. Είναι τηλεοπτικό προϊόν.
Μακάρι να είναι έτσι, γιατί τότε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα δεν θα υπάρχει. Όμως, όσο προσέχετε, όσο κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία δεν υψώνουν αντιφασιστικό μέτωπο, γιατί θεωρούν ότι μπορεί έτσι να κερδίσουν κάποιους, ξέρετε, παραστρατημένους ψηφοφόρους που κοιτούν προς τα εκεί, οπότε αν είναι λίγο διαλλακτικοί μπορεί και να τους πάρουν πίσω. Mm-hmm. Και όσο και σε ένα κομμάτι της αριστεράς και του δημοκρατικού κόσμου θεωρούν ότι η Χρυσή Αυγή είναι προϊόν της οικονομικής κρίσης, οπότε όταν θα βγούμε από την οικονομική κρίση θα επανέλθουμε.
Απίστευτο λάθος.
Έτσι. Mm-hmm. Όσο υπάρχει αυτή η ταυτόχρονη ανάλυση ένθεν κακήθεν, τα πράγματα θα ξεφεύγουν, να το πω λαϊκά. Και γι' αυτό επισημαίνω και το λέω όπου μου δίνεται δημόσιο βήμα, ότι με ένα μονοθεματικό τρόπο, αν θέλετε, δηλαδή ας μη συμφωνούμε σε μια σειρά από άλλα θέματα, θα πρέπει οριζόντια οι δημοκράτες πολίτες να υψώσουμε ένα αντιφασιστικό μέτωπο. Όπως υψώθηκε και σε εκείνες τις εποχές που οι ημνητές της Χούντας και οι ημνητές του Χίτλερ θέλουν να πιστεύουν ότι καν δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε. Διότι το ΕΑΜ δεν έγινε μόνο από αριστερούς, έγινε από δημοκράτες πολίτες που κάναν στην άκρη ενδεχομένως καταγωγικές αφετηρίες, αναλύσεις περί οικονομίας ή πάλι των τάξεων, και ύψωσαν το πρόσωπό τους, το μέτωπό τους, τα στήθη τους απέναντι στους ναζιστές που ήρθαν να βάλουν την πότα τους στην πατρίδα.
Έχω την αίσθηση ότι εδώ πέρα και 2-24 ώρα 3 κάτι αρχίζει και ξυπνάει, τουλάχιστον στην Κουμουνδούρου, φαντάζομαι θα ξυπνήσει και αλλού. Ενστικτό, πέστε το όπως θέλετε, γονιδιακή πλέον προσπάθεια υπέρβασης μιας πραγματικότητας η οποία δεν μας πάει άλλο, αλλά έχω την αίσθηση ότι κάτι αρχίζει και ξυπνάει στην Κουμουνδούρου σε σχέση με αυτό. Όμως, για να υλοποιηθεί, κυρία Ρέναδουρου, για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο και με υπέρβαση εσωτερικών διαφορών κτλ., ένα αντιφασιστικό μέτωπο δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνικό μέτωπο. Για να είναι κοινωνικό μέτωπο, σημαίνει πως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Για να υπάρξουν πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι της Κουμουνδούρου, της Αγίου Κωνσταντίνου, του Περισσού, αν χρειαστεί, του Πασόκ στην Υποκράτους και άλλων φορέων οι οποίοι θα εκτεθούν. Πρέπει να γίνει αυτό από τον Δήμαρχο της πόλης μέχρι τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Όλο αυτό είναι μέτωπο. Για να γίνει λοιπόν αυτό το μέτωπο χρειάζεται δουλειά. Και χρειάζεται δουλειά καθημερινά. Στο δρόμο, στο καφενείο, στην καφετέρια, βεβαίως στο παγκάκι και βεβαίως και στο κοινοβούλιο. Βεβαίως και στη διαδήλωση. Το ξαναλέγαμε την περασμένη φορά. Αυτή είναι η μάχη η οποία πρέπει να δοθεί αυτή τη στιγμή. Διότι ανερυθρίαστα αυτός ο ελάχιστος του ενός χιλιοστού μπόι, μπορεί να είναι ταγλαράς και 2 μέτρα άντρας, κατάφερε χθες να μιλήσει για εσχατόγερους. Καταλάβατε ποιος του δώσε το δικαίωμα. Εμείς το έχουμε δώσει.
Πάντως, σας λέω το εξής. Προσυπογράφω καταρχάς. Προσυπογράφω απόλυτα για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται την μάχη που πρέπει να δώσουμε, όχι τώρα, από χθες. Αλλά σας λέω ότι η Κουμουνδούρου, έτσι. Και, εντάξει, μιλάμε δημοσιογραφικά. Δεν ξύπνησε γιατί πείραξε έναν δικό μας.
Όχι. Θυμάστε. Πριν 3-4 ώρα.
Θυμάστε, κύριε Γεωργιάδη, ότι εμείς. Εμείς οι δύο. Σε ανύποπτο χρόνο, πριν πάρα πολλούς μήνες, όταν ακόμα στο κέντρο της ατζέντα, για να μιλήσω λοιπόν δημοσιογραφικά, υπήρχαν τα spreads, τα κακ, υπήρχαν τα κουρέματα, βάζαμε θέμα και κρίση δημοκρατίας. Αλλά τότε φαίνεται πολυτελές για τους περισσότερους. Τώρα που σιγά σιγά, ας πούμε, όχι απλά έχει ξεμητήσει από το αυγό το φίδι, αλλά είναι εκεί η ανερυθρία στα μας προκαλεί, νομίζω ότι αν όχι σήμερα, πότε.
Φτάνουμε λοιπόν σε ένα ζητούμενο.
Και για μένα θέλω να σου πω, δεν είναι δικός μας αγώνας. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι αγώνας αυτός της αριστεράς. Αυτός πρέπει να είναι όλης της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί αλλιώς, αν το σκεφτόμουν έτσι, αν το σκεφτόμασταν.
Θα αρχίσει αριστερά και βλέπουμε τώρα τους υπόλοιπους.
Ναι, όχι, θέλω να σου πω, θα πέφταμε στη λακκούβα του επικοινωνιακού τεχνάσματος της Συγκρού, που θεωρεί ότι υπάρχουν δύο άκρα και από τη μια είναι οι φασίστες και από την άλλη είναι μια δημοκρατική παράταξη. Δεν είναι δική μας μόνο μάχη. Αυτή είναι μάχη ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, που αν θέλει κιόλας να ξαναχτιστεί, ενώ σε επίπεδο παραγωγή. Της ανασυγκρότησης, θέλει ένα σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σταθερό πολιτικό πλαίσιο. Αντιθέτως, υπάρχει ολόκληρη δύναμη που αντιστρατεύεται τη σταθερότητα του πολιτικού αυτού πλαισίου.
Κοιτάξτε, κυρία Δούρου, αυτή τη στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία παλεύει να δημιουργήσει μια νέα κεντροδεξιά προς τα δεξιά της, έτσι ώστε να επιτύχει την ελληνική χριστιανική δημοκρατία των επόμενων 20 ετών. Η δε υπάρχουσα κεντροαριστερά, η οποία δεν ξέρω καν αν είναι υπάρχουσα πλέον. Πάντως μπορεί να είναι υπάρχουσα, δεν είναι υπαρκτή, προσπαθεί να διαμορφώσει συνθήκες δημιουργίας ενός νέου κέντρου αριστερού πόλου, αυτό που ονομάζαμε παλιά, αυτό που θέλουν αυτοί, Δημοκρατική Παράταξη.
Κύριε Γεωργιάδη, έστω ότι αυτά είναι
μια μάχη η οποία γίνεται.
Αλλά ποιον ενδιαφέρουν. Ενδιαφέρουν τον.
Όχι, σας εξηγώ γιατί γίνονται αυτοί οι ελιγμοί, οι οποίοι γίνονται σε αυτήν την περίπτωση.
Αλλά ξέρετε, θέλω να σας πω ότι επειδή όλα τούτα γράφονται στην ιστορία και επειδή θα κριθούμε όλοι, πραγματικά το 1,5 εκατομμύριο των ανέργων, ο αγρότης που πήγε από τα 360 στα 330, τον ενδιαφέρουν οι διάφορες ασκήσεις επί χάρτου στην Ιπποκράτου, στη Συγκρού και πάει λέγοντας. Οπουδήποτε και στην Κουμουντούρ.
Προφανώς και όχι.
Λοιπόν, θα κριθούμε, θα μετρηθούμε κάποιοι από εμάς και θα βρεθούμε λιποβαρείς. Αλλά ακόμα και αν είναι έτσι, και επειδή η ιστεροφημία του καθενός πάλι ελάχιστα με ενδιαφέρει, σας ενδιαφέρει, ενδιαφέρει όσους αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν, λέω ότι τούτη την ώρα κάποιοι πρέπει να αναμετρηθούμε και με την ιστορία, με το είναι μας και με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και αυτά τα αναφτιάξουμε μια κεντροαριστερά που ενδεχομένως θα αναχαιτήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα τα άλλα τα ακούω να σας το πω απλά βερεσέ.
Κυρία Δούρου, μήπως λοιπόν την Κυριακή μας έρχεται μεθαύριο, που ετοιμάζονται και οι παρελάσεις οι επίσημες. Και πως ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει τον κόσμο να κατέβει κάτω στους δρόμους ειρηνικά για να διαδηλώσει τα δικά του αισθήματα έναντι της εθνικής επετείου και έναντι των τρεχουσών εξελίξεων. Εγώ θα ζητούσα από το κράτος, από την διοίκηση, την κρατική, το εξής. Να ανέβει ο κύριος Γλέζος πάνω στο βράχο και να σηκώσει την ελληνική σημαία. Ορίστε. Να πούμε ότι στις 10 το πρωί της Κυριακής, πριν αρχίσει η παρέλαση, κάποιος Γλέζος με λευκά μαλλιά θα σηκωθεί και θα πάει σιγά σιγά, θα ανέβει τα σκαλοπάτια, να ανέβει πάνω στον Παρθενώνα και να ανεβάσει στην Ακρόπολη την ελληνική σημαία. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι αριστεροί προσέλθετε, πιστοί εν πάση περιπτώσει, δημοκράτες, να είστε γύρω-γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης εκεί στην Πνίκα, για να βλέπετε τον Γλέζο να σηκώνει τη σημαία. Για να μπορέσει να καταλάβει ο καθένας μικρός του ενός χιλιοστού νταγραράς της Χρυσής Αυγής το τι σημαίνει πλήθος, δημοκρατία, αριστερή και ελληνικό σύμβολο. Με συγχωρείτε δηλαδή.
Κύριε Γεωργιάδη, όποιος ξέρει καλά τον Μανώλη το Γλέζο, ξέρει ότι τα τελευταία πολλά χρόνια αρνείται να μιλήσει γύρω από την ιστορία της σημαίας και μάλιστα όταν μιλάει προτάσει και το Λάκη το Σάντα, που πολλοί τον ξεχνάνε, αλλά ο Μανώλης δεν τον ξεχνάει ποτέ. Και παλεύει με νύχια και με δόντια το γέρικο λιοντάρι της ελληνικής δημοκρατίας για τα σημερινά επίδικα. Σας λέω λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι να βρούμε συμβολικούς τρόπους να ξαναθυμηθούμε.
Ξέρετε πώς θα μ' άρεσε εμένα.
Ναι,
θα πενιζόταν σκούφια.
Και εμένα μπορεί να μ' άρεσε. Αλλά θα σας πω κάτι, γιατί θέλω να μαθαίνω από τον Μανώλη το Γλέζο. Και νομίζω ότι προσπαθώ. Σας λέω λοιπόν ότι το ζήτημα δεν είναι να βρούμε μια συμβολική κίνηση για να μάθουν, υποτίθεται, κάποια ιστορία. Κάποιοι δεν είναι ότι δεν έμαθαν. Κάποιοι δεν θέλουν. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ξέρουν οι διάφοροι βουλευτές της Χρυσής Αυγής τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι πολλοί πιτσιρικάδες που αυτή τη στιγμή στα σχολιά, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, πηγαίνουν και κάνουν πυρήνες Χρυσής Αυγής στα γυμνάσια τα δημόσια, δεν ξέρουν ότι κάποιος Μανώλης Γλέζος ή κάποιος Σάντας πήγαν εκείνο το βράδυ της 30ης Μαΐου και ανέβηκαν πάνω εκεί πέρα.
Δεν τα έχουμε ξαναπεί ότι τούτο όλο δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση. Τούτο όλο δεν είναι μόνο η σοβαρή απουσία μεταναστευτικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια ή η σοβαρή απουσία εγκληματικής πολιτικής. Αλλά τούτο όλο έχουμε ξαναπεί ότι είναι και θέμα παιδείας. Παιδείας που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Δημοκρατίας, διότι καλπάζαμε πάνω στο άρμα της ανάπτυξης του 4% του χρηματιστηρίου, των Γκαγιέν, και όσοι λέγαμε για άλλα, ήμασταν μικροί, γραφικοί και μίζεροι.
Να σας ευχηθώ καλή δουλειά.
Και εγώ, και καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Γεια χαρά.
Να σας καλά.